Minäkin haluan julkituoda iloni siitä, että saan olla täällä. Se ei ole minulle mikään itsestäänselvyys, vaan sekä tiedän että myöskin koen sen Jumalan armoksi. Kiitos, että olette kutsuneet. Tuo Osmo on vähän syypää siihen, että mä yleensä olen Ruotsissa. Mutta tulet tänne syyparkka täällä, niin on entisiäkin sano. Olimme Sundsvallissa toista vuotta sitten maaliskuussa. Ja Niinisen Pentti tuli mun viereen, niin sanoi, että Veikko, hän vuoden perästä lähtee Tukholmasta. Karppisen Pauli. Niin mä sitten, ei, mä oon jo liian vanha mies muutoksiin, että ei minusta paikallistyöhön. Torjuin. Sitten puolen tunnin päästä tuli Eino Välipakka, tietämättä mitään Karppisen Paulin kuiskailuista, ja sanoi, että kuule Veikko, Audis lähti Suomeen ja täällä kentällä tarvittaisiin Göteborg. Tulee Göteborg, mutta ei minusta ole enää. Puolen tunnin päästä Osmo, joka oli puheenjohtaja, niin pamautti julkisesti, että tietämättä mitään näistä kuiskailuista penkeissä, että rukoillaan ystävät, että Jumala lähettäisi tuon Veikon tänne Ruotsiin. Ja se on vaimolleni ja minulle tietynlainen yllätys jatkuvasti, että olemme täällä. Suomalaisillehan se oli tietysti Suomessa helpotus, mutta Jumalan johdatukset, ne ovat ihmeellisiä. Ja hengellisessä elämässä minusta on hyvin tärkeää, ei ollenkaan näiden kuvioiden ulkonaiset puitteet, ei mittasuhteet, suuruudet eikä pienuudet, ei maantieteelliset sijainnit eikä taloudelliset tekijät, vaan että saisimme itse kukin olla Jumalan johdatuksessa. Se on se tärkein asia uskovaisten elämässä. Matteuksen evankeliumin 13. luku sisältää 8 eri vertausta. Jeesus näillä vertauksilla opetti, mutta hän niillä myöskin salasi. Tässä olemme vähän niin kuin ymmällä, että miksi näissä vertauksissa on sellaista salaperäisyyttä, että vaikka ne ovat havaintoesimerkkejä, ne jotain asiaa painottavat, paljastavat, julkituovat, mutta jotain ne kuitenkin kätkevät. Ja siksi meille on jatkuvasti hyvä, ei ainoastaan henkisen vireyden säilymiseksi, vaan myöskin oman asenteemme nöyränä pysymiseksi, että me kysyvällä mielellä jatkuvasti olemme Jumalan sanan ääressä. Raamattu on paljon syvällisempi kuin päällisin puolin uskot. Tänään totesimme ystävien kanssa yhdessä joistakin Raamatun kohdista Jumalan olemuksesta jotakin, muun muassa sen, että hän on salattu Jumala. Ja tuo Jumalan salattu olemus tulee esille myöskin Raamatussa. Se kirjana ei ole niin kuin puhelinluettelo, että kaikki Anderssonit olisi peräjälkeen A:lla ja Bengtsonit B:llä ja Carlsonit C:llä järjestyksessä, vaan Jumalan sana on jo kokoomukseltaan, kokoonpanoltaan hyvin yllättävän poikkeava kaikesta kirjallisuudesta. Ja näissä vertauksissakin on paljon sellaista, mikä on saatettu vuosien saatossa aivan yksipuolisesti omaksua. Ja nyt tässä raamatutunnissa tai iltapuheessa, joka tavallaan niveltyy minun raamatutuntieni kokonaisaiheeseen, evankelioimiseen, otan yhden osan vain esille. Se on nimittäin tämä toinen vertaus. Ensimmäinen vertaus alkaa jakeesta 3. Se on se perinteinen tuttu kylväjävertaus, jossa siemen putosi 4 eri maaperään. Ja vaikka Jeesus itse oli tämä hyvän siemenen kylväjä, niin ajatelkaa, ei Jeesuksenkaan kylvätyössä kaikki kantanut satoa. Jeesuksen ensimmäisestä seurakunnassa tuli luopioita. Vaikka oli paras mahdollinen paimen, niin silti tuli luopioita. 12 ydinsolun jäsenestä yksi kavalsi Jeesuksen. 70, jotka olivat olleet Jeesuksen seurassa ja palveluksessa ja parantaneet sairaita, herättäneet kuolleita, puhdistaneet pitalisia, hekin jättivät Jeesuksen. Että usein meihin paimeniin kohdistetaan semmoisia ylimääräisiä paineita, että emme kykene palvelemaan laumaa, ihmisiä luopuu uskosta ja muuta. Emme vastuutamme laista. Mutta toteamme, että Jeesukseltakin luopui. Ja siksi on hyvin tärkeää, että jokainen seurakuntalainen, oli tehtävämme mikä tahansa Jumalan seurakunnassa, niin muistaisi paimenia rukouksin. Me olemme ihmisiä, senhän te tiedätte sanomattakin, mutta me itsekin tiedämme sen. Meillä on kaikki ne vaikeudet ja taistelut, mitä seurakuntalaisillakin on, mitä ihmisenä olemiseen sisältyy. Mutta sitten meillä on vielä ne taistelut, mitä seurakuntalaisilla ei ole, tämän viran tuomat taistelut. Seurakuntalaiset ei tiedä niistä. Saarnaa vaimo tietää niistä osaan, hänkään ei kaikkea. Ja siksi on tavattoman tärkeää, että sanan palveluksessa olevia henkilöitä muistetaan esirukouksi. Paavali, sellainen hengen jättiläinen, joka Jumalalta saamallaan armolla käänsi koko maailman historian, pelasti koko kristillisyyden. Pietarin johdolla kristillisyydestä olisi tullut juutalaisuuden lahko. Paavali tuli pelastukseksi koko kristinuskolle. Juutalaisuus oli kristinuskon kehto, mutta siitä olisi tullut myöskin sen hauta, ellei Jumala olisi nostanut Paavalia. Paavalin jäljiltä meillä on 13 kirjettä. Jos hebrealaiskirja on Paavalin kirjoittama, niin 14, mutta koska sitä olisi selvästi sanottu, niin se on arvailujen varassa. Ja tuollainen henkilö 6 eri kirjeessä vetoaa esirukouksiin. Osmo tarvitsee esirukouksia. Minä tarvitsen esirukouksia. Jokainen sanan palvelija, oli seurakunta pieni tai suuri, Sami tarvii esirukouksia, vai kuinka? Joo. Jokainen. Ja siksi teemme hyvin, ystävät, kun elämme sellaista rukouselämää, että huomioimme myöskin tämän puolen. Ja ennen kuin menen nyt näihin asioihin lähemmin, niin aivan niin kuin kättelynä tällä foorumilla totean meidän sanajulistajien riippuvaisuuden Jumalan pyhästä hengestä. Ei meille riitä se, että vaikka meillä olisi salkku täynnä muistiinpanoja, hyviäkin saarnoja omasta mielestämme ja jotkut saattaa olla toistenkin mielestä. Mutta se ei riitä, että meillä puhetta piisaa ja Raamatun tekstiä tulee kuin suoltamalla. Vaan se, että se mitä tulee esille vastaisi läsnä olevien ihmisten tarpeita, että me puhu seinille eikä edes korville vaan sydämille. Ja tähän ei riitä vaakatason ihmistuntemus, ei psykologia eikä kokemus. Siihen tarvitaan jatkuvasti tämän hetkinen, sen tapahtuman, jossa nyt tänäkin iltana ollaan. Tämän aikana koettava Jumalan hengen johdatus, te ette tunne minua onneksi ja minä en tunne teitä onneksi. Ihan nyt ystävällisesti sanottuna. Ei voi olla mitään vastaan ole tutustua uusiin ihmisiin, päinvastoin jokainen ihminen on elämän rikkautta. Mutta kun emme itsekään tunne itseämme, meillä on piilotajuisia tekijöitä omassa persoonallisuudessamme. Meidän sielun elämä on monikerroksinen. Siellä voi olla sellaisia kellarikomeroita, joita meidän itsemmekään tieten ei ole ikinä avattu, ja siellä saattaa rotta muhia pentuineen. Eikä edes tiedetä, että siellä jossakin kellarikomerossa se syö meidän eväitä. Emme me tunne itseämme, saati sitten naapureitamme. Silloin kun ihmissuhteissa hirttää yhteen ja joku polkaisee meidän liikavarpaillemme, niin sitten, no joo, semmoinen se on. Minä tunnen mikä se on. No on siinä jotain hyvääkin. Vasta tänään tulit Örebruun, et sä tunne näitä vielä. Minä olen asunut täällä 20 vuotta. Semmoinen se on. No eikö sinä mitään hyvää ole? Ei ole. Ja se mielikuva ja mielipide syntyi siitä, että kerran astuttiin liikavarpaille. Ihmistuntemus menee alle torihintojen. Eihän me tunne edes itseämme. Mä olen aviossa. Kuinkahan pitkään? 35 vuotta ilmeisesti. En mä vieläkään väitä tuntevani vaimoani. Ja me riiattiin 6 vuotta. Siis yli 40 vuotta on jollain tavalla tunnettu toisiamme. En mäkään vieläkään uskalla sanoa, että mä tunnen Raunin. Hän yllättää mua vielä tämän tästä. Tänäkin aamuna. Mä olen semmoinen vähäuninen ihminen. Rauni tarvitsee enemmän. Ja kun mä sitten ajattelin, että mä hiljaa hiippailen vaan ja lähden Örebruuhun, niin Raunilla oli jo 3 jälkeen kahvipöytä aamulla valmiina. Sitten Veikko tuu aamukahville. No onhan tämä nyt perhe-elämässä tuttua teille kaikille tietysti, mutta että ihmistuntemuksessa tulee yllätyksiä. Ja juuri sen tähden, kun me ihmiset olemme niin moniselkoisia ja monikerroksisia, sananjulistustapahtumassakin ei riitä vain se, että me tiedämme toisistamme jotakin, vaan että me voimme olla yhdessä Jumalan pyhälle hengelle avoimet. Että pyhä henki voi ottaa Jumalan omasta ja antaa meille sellaista, sekä sinulle että minulle. Minä olen täällä vain teitä varten. Te olette täällä minua palvelemassa. Ei sen tähden, että te olette kuulijoita. Mutta hengellisesti. Sanan julistus on vuorovaikutusta. Ei se ole vain sitä, että yksi puhuu ja toiset kuuntelee. Koko ajan teidän asenteenne vaikuttaa julistukseen. Jos te olette avoimia, en minä kerjää teiltä irtopisteitä, mutta jos te olette avoimia ja kun te olette avoimia, se vaikuttaa. Täällä on aika paljon sisaria. Miltäs teistä tuntuisi, että olette kattaneet niin hyvän ruoan kuin ikinä olette osanneet ja sitten... Ei tarvitse mitään sanoa, niin ateria on pilalla. Asenne. Ja siksi juuri semmoinen rukouksessa, ei se merkitse sitä, että siellä ollaan hermotkin, että sanon noin, ei, niin kuin tottunut lentomatkustaja. Se istuu lentokoneessa ihan relaxed, täysin renton. Ensimmäistä lentomatkaansa oleva matkustaja. Mut sitten vielä pahempi on tämmönen. Mikä se on? Se on toinen kapteeni matkustamossa, kun toinen on ohjaamassa. Ei rukouksessa kokouksen aikana oleminen ole sitä, että siellä ollaan rystyset valkoiset. Näytetään, että mä oon nyt hurskas ja taistelen ja kuule, hei nyt, nyt meni pieleen toi kohta saarnassa, että nyt rukoilta, herra auta nyt, että se tulisi raiteille takaisin. Ei. Vaan semmoinen perusavoimuus. Perusavoimuus Jumalan edessä. Me kaikki voimme vaikuttaa jokaisen hengellisen kokouksen eteen myönteisesti tai kielteisesti. Neutraalia puolueettomuutta välimaasto ei ole. Ja Paavali perään kuulutti tätä. Pyysi uskovaisten esirukousta. Kun minä suuni avaan, että minulla annettaisi oikeat sanat rohkeasti julistaakseni Kristuksen salaisuutta. Ei Paavali pitänyt itsestään selvänä, että hänellä on hanskat, hommat hanskassa. Ei. Ja siksi tämä on vain nyt alkupuhetta. Jumalan sanan pohjalta nouseva toivomus, mutta myöskin pienen elämän kokemuksen ryydittämä. Että kun tullaan kokoukseen, oli meidän vastuumme siitä kokouksesta näkyvästi mikä tahansa, että me sisäisesti sydämellämme ymmärrämme hengellisen vastuumme, kun me uskovina tulemme kokoukseen. Ja nyt mennään tähän toiseen vertaukseen, joka alkaa jakeesta 24. Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. En lue koko tätä vertausta, se päättyy jakeeseen 30, mutta sitten jakeessa 36 opetuslapset esittävät Jeesukselle pyynnön selitä meille vertaus pellon lusteesta. Hän vastasi ja sanoi heille, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Pelto ei ole siis seurakunta, vaan pelto on maailma. Ja maailmassa nämä kaksi ovat rinnakkain. Hyvä siemen, valtakunnan lapset, luste, pahan lapset. No onko tässä nyt ristiriita? Ensimmäisessä vertauksessa Jeesus sanoo, että siemen on Jumalan sana. Ja nyt sanotaankin, että hyvä siemen ovat valtakunnan lapset. Onko se sittenkin totta, mitä ne joskus Teetuvassa pojat sanoivat, että Raamattu on ristiriita? Entiset peräkyläläiset tuli kirkolle rovastille sanomaan, että kun te tulisi rovasti taas meidän kylälle sananselitystä pitämään, niin rovasti sanoo mahansa takaa, että no kuka sen siellä on käynyt sotkemasta vastahan, minä 3 viikkoa sitten siellä selitin. Tämä on näennäinen ristiriita, mutta ei asiallinen. Samaa asiaa voidaan katsoa eri puolilta. Nyt nämä vertaukset täydentävät toisiaan. Ja tässä, ystävät, on myöskin meille uskovaisina semmoinen henkinen ja hengellinen kasvuhaaste. Jopa profeetoimisemme on puolinaista, palaa peliä, osittaista. Kukaan meistä ei tunne täydellisesti. Me tunnemme osittain. Ja siksi me tarvitsemme toinen toistamme. Kenelläkään meistä ei ole koko totuutta hallinnassamme. Jeesus on totuus. Ja hän on meissä, mutta hänessä on niin paljon uskottu meihin, että me emme tiedä vielä, mitä kaikkia meillä on. Ja siksi hengellinen yhteys on haaste meille jatkuvasti kasvuun. Lujittua keskinäisessä yhteydessä, että yhdessä voimme saada enemmän ja enemmän Kristuksen täyteyttä. Ja nyt jopa nämä vertaukset, ne täydentävät toisiaan. Toinen katsoo samaa asiaa toiselta puolelta. Ja toinen toiselta puolelta. Tän olette kuulleet sen afrikkalaisten sokeitten yhteen törmäyksen. Ootteko te? No, minä kerron. Kun 4 sokeaa oli tavannut elefantin. Ensimmäinen osui elefantin kylkeen ja koittaa sitä ja tekee johtopäätökset. Toinen sattuu jalan kohdalle ja ihmettelee, ottaa mittaa. Ja kolmannen käsiin osuu suuri korva. Se sitä koittelee ja tunnustelee. Ja 4. sai kärsästä kiinni ja sitä koittelee. Sitten kun ne sokeat tapasivat toisensa ja ensimmäinen, että pojat, minä tapasin elefantin. Se on kuin suuri lämmin kallio. 3 rupesi elefantti. Unta on nähnyt. Ja toinen sanoi, että se on kuin iso puu. Ja taas 3 piti mahansa ja nauroi, että unta on nähnyt, mutta eihän se elefantti semmoinen. 3 sanoi, että sehän on kuin hirmu se iso kasvinlehti. Ja 4 sanoi, että eipä, se on kuin vesiletku. Jokainen oli oikeassa ja jokainen oli väärässä. Ja hengellisesti käy usein juuri näin. Me saamme jonkun osatotuuden ja sillä rupeamme sitten arvostelemaan muita ja mittaamaan muita ja luulemme, että me olemme nyt vaan oikeassa. Siksi on hyvin tärkeää, että me näemme tämän totuuden. Jokainen meistä näkee vain osittain. Tarvitsemme toinen toistamme. Aivan niin kuin Jeesuksen opetuksessa, nämä eri puolet. Samasta asiasta, aivan eri painotuksella, eri näkökulmalla. Kun on evankelioimisesta kysymys, me kylvämme Jumalan sanan, mutta me itse olemme myöskin siemen. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset. Tästä ei päästä yli eikä ympäri. Meitä ei ole kutsuttu vain kylvökoneiksi. Yksi lastenlapsista semmoinen pieni pojan vilperi, aika vilkas, vaikka isovanhemmatkin on näin rauhallisia. Se oli niin vilkas, että kun äiti siltä hiuksia leikkasi, niin aina pojan pää kääntyi. Ja sitten kun mä menin sinne, vahi, mä jäin leikkuun puimurinalle. Pojan pää oli vähän sen näköinen. Ei edes kuuluisat evankelistat, ei ne ole leikkuupuimureita. Evankelmistyö ei ole joku masi ja mekanismi, joka vaan rullataan käyntiin. Vaan jatkuvasti sinä ja minä, me olemme hyvä siemen. Ja jos meidän todistuksellamme ja meidän elämällämme on ristiriita, on turha toivoa hedelmää. Elämän lait ovat niin armottomat. Ja nyt Jeesuksessa kaikki oli ihanteellista. Johanneksen 1. luku sanoo hänestä, että sana tuli lihaksi. Sana ei tullut vain teksteiksi eikä saarnoiksi, vaan sana tuli lihaksi. Niin että apostoli Johannes sitten ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa saattoi sanoa ensimmäisessä jakeessa, ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ajatelkaa, elämän sana oli niin kouriin tuntuva, että käsin kosketeltiin. Luukkaan evankeliumissa 24 ja 39. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Jeesus ylösnousemus ruumiissa oli kouriin tuntuva. Hän ei ollut henkiolinto. Kun hän tuli läpi seinän suljettujen ovien sisäpuolelle, ei siihen reikää jäänyt. Mutta kun Jeesus oli puuseppä, niin hän ei tarvinnut muiden tekemiä ovia käyttää. Hän teki tullessaan ove. Hän eli ylösnousemus ulottuvuutta. Ei se mahdu meidän mieleemme. Niin kouriin tuntuva, että Jeesus saattoi sanoa, ei hengellä ole lihaa eikä luita, koittakaa. Ja kuitenkin taas lähti. Mielenkiintoista, mikä meitäkin odottaa. Kristuksen ylösnousemuksen kaltaisuudessa. Uusi ulottuvuus. Mielenkiintoista olla uskovainen. Parhaat päivät on aina edessäpäin. Mutta elämä oli Jeesuksessa niin kouriin tuntuvaa, se ei jäänyt vain sanoiksi, vaan Jeesus itse oli kävelevä tavaranäyte. Otan muutaman esimerkin Uudesta testamentista. Matteuksen evankeliumin 9. luku. Jae 36. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Jeesuksen silmät näkivät enemmän kuin ihmisten silmät. Hän näki ihmisten syvähenkiset sisäiset tarpeet. Ja tämä on hyvin tärkeää meille Jumalan omille, Jeesuksen seuraajille. Että me voisimme olla niin paljon Jeesuksen seurassa, että jotain häneltä saisimme itseemme. Kuulemma seura tekee kaltaisekseen. Että oppisimme ihmissuhteissa katsomaan ja näkemään toinen toisiamme Jeesuksen silmin. Ettei pysähdytä vain ulkonaiseen. On niin paljon sellaista pinnallista ihmissuhteissa ja uskovaittenkin parissa. Sitten pinna kärähtää ja päreet palaa ja proput palaa ja milloin tapahtuu mitäkin ja loukkaannutaan ja vajotaan itsesääliin taikka tuomion mieleen milloin mitenkin. Eikä se ole mitään muuta lääkettä minun ymmärtääkseni kuin nöyrtyä ja nähdä lähimmäisemme Jumalan rakkauden avaamin silmin. Jeesus nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli. Ja kielimiehet väittävät, että tuo sana sääli alkukielessä on niin syvällinen ilmaus, ettei sitä ihmiset kestä edes. Ja kreikan kielisessä uudessa testamentissa, alkuperäisessä uudessa testamentissa, tuota sanaa käytetään vain Jeesuksesta. Se ei ole siis vain semmoinen tunnepitoinen, että voi töntöä, niin kuin se pieni mummon mussukka putosi kuralätäkköön ja mummo sitten sanoi, että voi lapskulta, sinut pitäisi pestä, se pieni katto. Ja mummo, sut pitäisi silittää. Ja se oli vaan siis semmoista säälittelyä, semmoista herkkään ihmiseen tunnemaailmaan sattuvaa. Jeesuksessa sääli lävisti hänen koko persoonallisuutensa niin, että risti oli seuraus siitä säälistä. Ja sitä me ihmisinä emme kestä. Mutta että kuitenkin me näemme Jeesuksen, hänen silmänsä olivat evankeliumin käytössä. Hän näki ihmiset oikealla tavalla. Ohimenevät ihmissuhteet on aika helpot, mutta pysyväiset, kiinteät, kotona, suvussa, seurakunnassa, työmaalla, asumalähiössä, naapurustossa ja niin edelleen, niissä meidän aitoutemme ja meidän kristillisyytemme testautuu. Ja myöskin meidän todistusvoimaisuutemme. Ja silloin kun tulee tulehtunut tilanne, että me olemme henkiset voimamme kuluttaneet, emmekä enää jaksa kantaa naapureitamme ja lähimmäisiämme. Oma mitta on niin piripinnoilla, että tippakin lisää, niin läikkyy. Niin päästä näkemään Jeesuksen tavalla. Ei, että nyt se taas joku minua hiilostaa tai painostaa, taikka se on vastahakoinen ja vaikea, tai se on kylmällä paikalla, kun se kattokin tolla tavalla. Tai niin kuin mulle kerran sanoi yksi Saalemin vanha täti Helsingissä, että kyllä veli Manninen ylpistynyt. Mä sanoin, niinkö, että miten te siihen johtopäätökseen tulette, kun ei aihetta ainakaan ole. Juu, olette te ylpeä. Minä kävelin jalkakäytävällä, veli ajoi autolla ohi eikä tervehtinyt. Sen jälkeen me on kattonut molemmat puolet. Tukholmassakin yhden ruotsinkielisen ihmisen näin. Mä tunsin vaan kasvot, että toi kuuluu samaan seurakuntaan. Ja menee siellä jalkakäytävää hirmuisen mörkin näköisenä, väsyneenä. Mä hiljensin vähän ja piipitin. Ja se kattoi ihmisen, ja mä huiskutin sille. Heti alkoi hymyillä. Ja sitten kun seuraan kerran nähtiin jossakin, kuule, päivä oli pelastettu. No sitten vähällä se oli yhdellä piipauksella. Nähdä Jeesuksen tavoin. Ei vain pintaväre. Ja tämä evankeliumistyössäkin on hyvin tärkeätä. Ajattelen esimerkiksi semmoista sarkaa kuin pienet lapset, lapsityöseurakunnassa. Moni pieni lapsi on kävelevä ongelmakimppu. Se pieni sydän voi olla ihan halkeamispisteessä. Aggressio, hyökkäys, kapina, huuto, väkivalta ja monet muut. Ne on vain rönsyjä siitä, mikä siellä sisällä myllertää. Ja nähdä semmoinen nuori pieni lähimmäinen oikealla tavalla. Minä olen paljon kolhinut ihmisiä taitamattomuudellani. Olen tehnyt virheitä sielunhoidossa. En ole osannut kaikkia lähimmäisiäni oikealla tavalla ottaa. Mutta mullakin on joskus ollut semmoisia herkkuhetkiä erehdysten keskellä. Joku vuosi sitten eräs lähimmäinen soitti ja sanoi, että Veikko, mä oon nähnyt lehdestä, että sä tuut tänne päin, että tulisiko se käymään meillä, että meillä on ihan, mä oon uskomattoman miehen kanssa naimisissa, mä oon monta vuotta ollut luopiona, mutta nyt mä oon uudistunut. Miehinen on täysin uskon asioita vastaan, mulla on tyttö punkkari ja kaiken lisäksi meidän talossa kummittelee, voisiko sä tulla meille? Mä sanoin, joo, mä tulen. Eikä se puhunut ollenkaan, että sillä oli vielä vihainen koira. Ensin mä kesytin sen koiran. Se on, en osaa antaa neuvoja, mutta ihmisen pitää olla yhtä herkkävaistoinen kuin koirankin, että se homma sujuu. Mä oon muutaman koiran kasvattanut, niin mä pikkusen, mä en ole lukenut, mä vaan jotenkin niin kuin vaistovaraisesti toimin. No, se vihainen koira talttu. Sitten mä sain kontaktin siihen mieheen ja se mieskin talttu. Ja sitten mä menen sinne taloon sisälle. Niin se punkkarityttö tuli sieltä huoneesta. Mä olin justiin ja me ihan törmättiin. Ja se oli mustissa nahkapöksyissä niitattuna ja mustassa nahkarotsissa ja metallia oli hirveästi ja hiukset oli toiselta puolelta punaiset ja toiselta puolelta jotain vihreitä ja mitä se oli sillä semmoinen. Ja kun se tyttö tuli siitä, niin mä hölmistyn niin, että mä otin sitä kaulasta kiinni ja mä sanoin, no mitä prinsessa? Ja ajatelkaa siis tämmönen ihan hölmöteko siinä vaan. 17-vuotiaista tyttöä, en mä niitä tyttöjä silloin halakko, ei todistajia paikalla. Mut kun on todistajat paikalla, äiti oli siinä huoneessa. Mitä prinsessa? Ja se tyttö ihan hölmistyi yhtä paljon kuin minäkin. Ja se, että mä en sanonut, että saatanan niittipöksy, mokomaki, rasvaletti ja punkko. Helvetissä on liekit saman väriset kuin sun hiukset toiselta puolelta. Ja sinne menet, jos et parannusta tee. Ei. Mitä prinsessa? Se tyttö hölmistyi niin, vaikka oli lauantai-ilta, se oli ulos lähdessä, se ei mennykkään. Me puoleen yöhön asti juttelen isän ja tytön kanssa uskon asioista ja sunnuntai-aamuna mun piti lähteä jo 6:00, niin ajatelkaa, 17-vuotias tyttö sanoo äidille, herätä mut aamulla ennen kuin Veka lähtee, mä tahon sen nähdä vielä aamulla. Ja se vaan, että mitäs prinsessa? Ei mulle joka kerran näin hyvin käy. Mutta Jumala joskus antaa hyvinkin käydä, ettei me ihan masennuta. Mutta siis ihmissydän on niin herkkä. Ja jos me näemme, ei vain sen mitä ihminen tällä hetkellä on, vaan niin kuin Raamattu sanoo, ei ole vielä käynyt ilmi mitä meistä tulee. Niin kuin se maalari siellä hytin päällä. Hyppää alas ja jo, aamenenkin sanoo. Valtavaa, mitä Jumala voi tehdä. Hän ei pysähdy katsomaan meitäkään uskovaisia nyt tässä vaiheessa, missä me nyt olemme. Vaan Jumala on optimisti. Hän näkee, mitä meistä tulee. Kiitos Jeesukselle. Nähdessään kansanjoukot. Puhun 14. luvussa armolahjojen oikeasta käytöstä. Ja hän siinä rinnastaa kielellä puhumista yleisessä käytössä kontra profetoiminen. Että jos kokouksenne tulee joku uskosta osaton, oppimaton siinä mielessä, kaikki puhuisivat kielillä, niin hän sanoisi, että olette järjiltänne, mutta jos jokainen profetoisi, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat julki. Nyt kielteisesti virittynyt ihminen ajattelee, että aha, joo, kaikki sen konnuudet, niin kuin Kiinassa. Paul Kaufman kertoi mulle keskusteluissa tässä viikonlopun aikana. Eräällä alueella Jumala antoi väkevän herätyksen lasten pariin. Ja lapsia ei voitu panna vankilaan, 12-13-vuotiaita. Ja ne lähti kaksitellen viemään evankeliumia eteenpäin. Ja kun sitten virkavalta alkoi pysäyttää näitä lapsia, pyhä henki oli lasten päällä niin voimakkaasti, hän sanoi vaan, että kuule, sinäkin oot tehnyt huorin naapuris vaimon kanssa. Sulla on kotona varastettua tavaraa. Ja lapset sanoi ihan, mitä se on varastettu ja mistä varastettu. Pyhän hengen kautta. Jo rupesi virkavallalla jarrut löytymään. Pyhä henki näytti sillä tavalla. Mitäs mä olin sanomassa? Kuka kuunteli? Mistä mä lähdin tähän esimerkkiin? Kiitos. Joo, sulla on vissi jotain sukulaissuhdetta. Nähdä myönteinen. Siellä voi nousta, niin kuin sillä maalarilla sieltä hytin päältä. Sieltä nousee ei vain se, että mä oon syntinen, vaan miten mä voin pelastua. Myönteinen. Että otetaan tämäkin niin kuin ihmissuhteissa huomioon, ettei aina kyylätä vaan poliisitoiminnan jotain, että mitähän se on, niin kuin vanha kansa sanoo, että pientä poikaa pitää aina piiskata. Jos ei se ole menossa pahaa tekemään, niin se on sieltä tulossa, tai ainakin sitä ajattelee. Mutta Jeesus ei näe vain niitä kielteisiä asioita, vaan hän näkee, mitä meistä tulee. Ja siksi evankeliumistyössäkin säilyttää semmoinen Jeesuksen kaltainen optimismi. Uudelleen ja uudelleen. No joo, kyllä ne sitäkin on yrittänyt evankelioida, mutta ei se ole kertaakaan tullut meidän kokouksiin. Yritetään uudestaan. Minä teen teistä ihmisten kalastajia ja kalamies sanoo aina. Monta yötä on ollut, eikä mitään saanut ja taas se menee. Ei se anna periksi. Se säilyttää sen mielet, että kyllä se vielä tulee sekin hetki, että nykii. Niin kuin yksi pikkupoika oli ongella ja toiset kysyivät, että onko sä saanut mitään? Poika, kuule, jos mä saan nyt tämän, joka nyt nykii ja sitten vielä yhden, niin sit mulla on jo kaksi. Valoisa mieli. Eikö ole? En ole saanut. Nyt vasta ensimmäinen nyki. Ei. Mutta se valoisuus, se optimismi, joka ei ole vain joku myssypää, nyt mä oon optimisti. Vaan semmoinen luottamus siihen, että Jumalan työ menee voittoon. Se on meidän työtämme. Se on Jumalan työtä. Ja pyrkiä näkemään tämä. Mutta Jeesuksella ei ainoastaan silmät olleet evankeliumin ruumiillistuma. Myöskin hänen korvansa. Luukas 18. Jakeesta 35 luvun loppuun tuo katkelma. Sokea istui tien vieressä kerjäten. Hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus kuuli tämän miehen huudon ihan toisella tavalla kuin ne edellä kulkijat. Ja huomaatte, ystävät, tämän marssijärjestyksen tärkeyden. Jos nämä opetuslapset olisivat totelleet Jeesusta, seuranneet häntä, niin tätä tilannetta ei olisi alkuosaltaan syntynyt tällä tavalla. Kaikkien olisi pitänyt seurata Jeesusta, antaa Jeesuksen mennä edellä. Mutta nyt kun ne oli menneet edelle Jeesuksen, niin samalla kun me mennään Jeesuksen edelle, niin me mennään myöskin ihmisten ohi. Te olette kuulleet sellaisen nimen kuin Henrik Rehnqvist, Suomen rukoilevaisen liikkeen, yksi pietistisen liikkeen haara. Hedberg oli evankelisen liikkeen isä, Rehnqvist eli Kukkonen, hän muutti sitten Kukkosen nimen Rehnqvistiksi, puhtaaksi oksaksi. Sitten oli Paavo Ruotsalainen ja Lars-Levi Lestadius. Niin tämä Rehnqvist oli sellainen sielujen voittaja, kirkkoherran virassa palvellessaan, siihen aikaan kun ei ollut mopoja eikä autoja hevosen vetämillä rattailla kirkkoherra kulki, niin aina kun pitäjäläinen oli maantiellä, niin kirkkoherra pysäytti hevosensa ja alkoi evankelioida. Ei koskaan ajanut kävelevän ihmisen ohi. Kun Rehnqvist kuoli ja hevonen myytiin, niin uusi ostaja oli ihan ihmeissä, kun se aina pysähtyi jalkamiehen kohdalla. Hevonen oli oppinut isäntänsä tavan. Jos nämä ihmiset olisivat pysyneet Jeesuksen seurassa, niin kuin Jeesus oli sanonut, seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Mutta nyt kun ne meni edellä kulkijat nuhtelevat. Ja tämä on hyvin tärkeää, evankeliumistyössä, että meillä on oikea suhde Jeesukseen. Jos me menemme ohi edelle, taikka pysähdymme, niin samalla se heijastuu meidän ihmissuhteisiin. Ja näitä edelläkulkijoita, niitä häiritsi tämän sokean huuto. Mutta ei se Jeesusta häirinyt. Minkä tähden? Jeesus kuuli oikein. Se oli usko. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Miehen silmät olivat sokeat, mutta hengen silmät olivat avoinna. Hän näki, Jeesus on Messias, Daavidin poika. Kumpa mekin kuulisimme oikein. Usein rivien välin viestitys ihmissuhteissa, niin kuin rakkauskirjeissä. Luetaan sitä, mitä on jätetty sanomatta. Ja jos me onnistumme evankeliumistyössä kuuntelemaan lähimmäisemme viestin, se ei ole välttämättä se, mitä hän sanoo. Se on usein se, mitä hän jättää sanomatta. Että meidän hengen korva on auki lähimmäisemme avun pyynnölle, tuen tarpeelle. Se on joskus niin vähästä kiinni ihmisen joko murjominen tai hänen nostamisensa. Mä ihan yllätyin Tukholmassa. Se ei ollut mulle mikään diplomaattinen ele, eikä joku nyt kipsatun paimenen rooliin kuuluva tehtävä. Meillä oli ollut pitkä palaveri, 4 tuntia. Kaikki lähetit ja vanhemmistoveljet oltiin yhdessä. Sitten mä olin 2 tuntia emäntien kanssa kuuntelemassa heidän asioitaan. Ja siinä on nyt jotain tilanteita. Ja sitten mä vaan kuulin, että pääsaliin kuorolaiset tulee lavalle. Mä menen sinne. Otan kuorojohtajaa kädestä kiinni, mutta kiva roi, että sä taas jaksat aloittaa. Ja sitten mä kysyn, onks monia uusia laulajia? Oliko nää 3 vai 4? Mä sanoin, voi kun mukava, tervetuloa. Ja sanoin jonkun lämpimän sanan, ihan vaan spontaanisti. Ei sulla ollenkaan käsikirjaan kirjoitettu ja kohta 1, kohta 2. Ei. Se oli ihan vaan, kun mä tajusin, että ihmiset tulee laulamaan ensimmäiset harjoitukset syksyllä, niin menin vaan ja muutama lämmin sana. Ja Joensuun Veikko, Roi Joensuun isä, kuuluu vanhemmistoon, sanoi seuraavan päivänä. Veikko, sä et tiedäkään, mitä sä eilen teit. Mä oot kauheita, mitä mä oon taas tehnyt? Niin hän sanoi, että kuule, sillä oli valtava merkitys kuorolaiset, että sä pyytämättä paimenena tulet sanomaan jonkun lämpimän sanan. Enkä mä tajunnutkaan, että sillä oli niin suuri merkitys. Mutta se vaan sitten taas, kun mä tajusin, kun Veikko sen sanoi. Miten pienestä voi olla seurakunnankin palvelumotivaatio kiinni? Ei meillä ole kenelläkään mitään pakkoa. Ei Osman ole pakko saarna. Joku sanoo, että joo, sille maksetaan. Ette te niin hyvin maksa, että sen takia olisi pakko saarnata. Mä oon 38 vuotta saarnannut ja mä suurin piirtein tiedän, mitä mä sanon näissä asioissa. Jotkut sanoo, että joo, kun ei ne mihinkään muuhun kykene, niin sitten rupeaa saarnaamaan. Elätä vuosikin itses leuvoilas, niin tiedät, miten kovassa leipä on. Mutta ei edes palkkalistoilla olevan saarna ole pakko saarnata. Kenenkään uskovaisin ole pakko olla uskossa. Ei teidän ollut pakko tulla tähän tapahtumaan tänä iltana, eikä minun ollut tänne pakko tulla. Kaikki on vapaaehtoista. Ei Jumala hiilosta eikä sano, että nyt on pakko. Jeesus avasi kaikki veräjät ja sanoi, että tahdotteko te mennä pois. Ei hän roiku meissä kiinni, että kuule, menisikö hän nyt sinne raamattukouluun, että koitan. Ei. Hän tarjoaa mahdollisuuden. Kuka menee meidän puolestamme? Ei Jeesus sano, että Sami, menetkö sinä? Kuka menee? Se on vapaaehtoista. Jolla on korva kuulla, hän kuulkoon. Ja siksi seurakuntaelämässäkään me keneltäkään voi mitään pakolla vaatia. Kenenkään ei ole pakko rukoilla, kenenkään ei ole pakko uhrata, kenenkään ei ole pakko kuulua seurakuntaan, kenenkään ei ole pakko kutsua kokouksiin, kenenkään ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Yksi pakko meillä on kaikilla aikana ja se on kuolla. On tämä elämä niin kovaa talkoa, että harvempi täältä hengissä on lähtenyt. Mutta seurakuntaelämässä
Kaikki on vapaaehtoista. Ja siksi myöskin ihmissuhteissa ymmärtää, kuulla oikealla tavalla. Tämä on muuten merkinen asia, ystävät. Ja mä olen syvästi miettinyt, mistä se johtuu, että jopa Jumalan seurakunnassa on niin paljon hengellisesti yksinäisiä ihmisiä. Moni sydän palelee. Kun toinen tyttäremme oli synnyttänyt esikoisensa, tulin Suomessa käymään ja kohta taas lähdin. Ja sain poikkeusluvan mennä äitiä ja pientä tervehtimään. Samassa huoneessa oli toinen nuori äiti. Ja Eeva antaa sitten muutaman tunnin ikäisen pienokaisensa minun syliini. Suutelen lasta poskelle ja onneksi ei säikähtänyt, kun semmoinen pari tuntia niin se vielä näin. Ja sitten katson sitä pientä. Sen silmät mulkoili joka suuntaan, niin kuin tiedätte vasta syntyneelle, eikä se kulma siinä vaiheessa vielä näin. Mutta otin sen pienen tuohon ja painoin sydäntäni kohti ja laskin käteni, toisen käteni sen pienen ylle ja katsoin häntä ja sanoin, että tervetuloa tähän kylmään maailmaan. Tällä maailmassa niin moni sydän palelee, mutta ole sinä semmoinen pieni taivaan säde, Jumalan rakkauden tuike. Ja sitten siunasin lapsen. Ja tätä minä ihmettelen. Mä oon vanha mies jo, jos elän ensi kesänä 60. Mistä johtuu, että Jumalan seurakunnan riveissä on niin paljon palelevia sydämiä? Onko meidän hengelliset korvat niin tukossa, tai olemmeko me väärin ymmärtäneet hengellisen elämän, että me emme kuule enää lähimmäisemme viestiä? Ja siksi tämmöinen evankeliumistyö, se ei ole meille vain nyt semmoinen työmaapuhuttelu, jossa jaetaan tehtäviä eikä käskyin jako, vaan se on aina jokaiselle meistä haaste lähemmäksi Jeesusta. Päästä näkemään niin kuin Jeesus näkee, päästä kuulemaan niin kuin Jeesus kuulee. Että meidän ihmissuhteetkaan Jumala lasten parissa ja ulospäin, että ne ei tule vain semmosiksi hyötysuhteiksi tai hyvää päivää kirvesvartta tai Jumalan rauhaa tai jotain vaan rutiinia. Vaan että se voisi olla Jumalan armon jakamista, siitä itse osallistumista ja sen kokemista. Jeesuksessa tämä kaikki oli niin täydellistä. Hän kuuli oikein sen kurjan, sokean huudon. Mutta ei ainoastaan Jeesuksen silmät, ei ainoastaan Jeesuksen korvat, vaan myöskin Jeesuksen kädet. Ne eivät ojentuneet vain retorisiin eleisiin. Katsokaa taivaan lintuja, katsokaa kedon kukkia. Hän laskee kätensä pitaalisen päälle. Eikä hän pelkää, että pitaali tarttuu. Hän oli niin täynnä Jumalan rakkautta ja Jumalan voimaa. Hän oli varaa sitä tuhlailemalla tuhlata. Tulkoot uskoon tai olkoot tulematta. Hän siunasi. Hän siunasi, hän paransi, hän kosketti. Hänen sylinsä avautui. Opetuslasten leveät selät. Ei tässä ole mitään teille naiset. Eikä ne kirkuvat kataranne. Sillä vaipatkaan vaihdettu. Käytä kun häirittämään hartautta. Jeesus on tässä ja puhuu nyt meille. Ei. Jeesus närkästyi. Harvoin Jeesus löydetään hiiltyneenä, mutta tässä tilanteessa hän närkästyi. Nuhteli opetuslapsia, sallikaa lasten tulla minun tyköni. Jeesus ottaa heitä syliinsä. Joskus sielunhoito on niin pienestä kiinni. Ja näissä kysymyksissä me olemme jokainen jatkuvasti koulussa, jatkuvasti oppimassa. Meidän kotiimme tuli eräällä paikkakunnalla, missä aikanaan asuimme, henkilö, josta kumpikaan meistä Raunin kanssa ei tiennyt kovin paljon. Etunimen ja sukunimen ja ihan pikkusen jotain. Ja vaistosimme, että hänellä on asiaa. Rauni oli keittiössä keittämässä jotain teetä tai kahvia, mitä sinne oli, ja minä aloitin sitten tämän lähimmäisen kuuntelemisen. Hän oli pieni nenäliina. Ja muutaman minuutin sisällä tuo nenäliina oli aivan läpimärkä. Mulla oli ylimääräinen, puhdas ja silitetty nenäliina taskussa. Mä heitin sen vaan hänelle siitä parin metrin päähän. Ja ajatelkaa siitä, että mä heitän nenäliinan itkevälle ihmiselle. Siitä tuli aasin silta, jota myöten kulki kaikki hänen elämänkuormansa. Se ei ollut hengen sanoma. Se ei ollut Jumalan kirkkauden ilmestyminen jonakin. Huh! Vaan nenäliina. Se on joskus näin pienestä kiinni. Jeesus ei avannut vaan taskua antaa nenäliinan. Jeesus syliinsä avasi. Hän oli niin kokonaan evankeliumin asialla, että kaikki hänessä palveli evankeliumia. Kaikki hänessä oli evankeliumia. Ja nyt kun hän sitten sanoo, hyvän siemen ovat valtakunnan lapset, siinä on katteena koko hänen elämänsä. Se oli vain nyt opetuksellisuus. Vaan hän jakaa meillekin, ystävät, itseänsä evankeliumissa. Ja tämä on nyt meille hänen ominaan haaste. Kilvoitella tietoisesti Kristuksen kaltaisuuteen. Se ei ole semmoista, että me nyt sitten itseämme rupeamme sorvaamaan ja muuttamaan ja tukasta kiinni, että kasvaisimme. Tai jotain muuta, niin kuin se entinen pikkupoika. Se oli aina hirmuiset kasvuhalut. Mutta mullakin on paino ihan taulukon mukainen. Pituudesta vaan puuttuu vähän. Sillä oli kova halu kasvaa. Ja se oli pannut kasvutavoitteekseen sen, että kasvaisi sängyn mittaiseksi. Nuorisosängyn mittaiseksi, että saisi sitten aikuisten sängyn, että pää osuisi toiseen päähän ja jalat toiseen päähän. Ja se venyttelee aina ja illalla joutuu toivoa, että voi kun mä kasvasin. Ja yhtenä aamuna, äiti, mä oon kasvanut! Se tunsi, että pää otti ja jalat otti. Sitten se avasi silmänsä, se oli poikittain sängyssä. Ja niin se usein on meilläkin, jos me luulemme, että me olemme hengellisesti kasvaneita, niin me todennäköisesti olemme poikittain. Mutta me emme ole itse oman hengellisen kasvumme mittareita. Mutta Jumalan tahto, koska hän on antanut niin monipuolisen sanan, on myöskin tietoisesti vaikuttaa meihin kasvutavoitteita. Ja meidän tavoitteemme, ystävät, ei ole enemmän eikä vähemmän kuin Kristuksen kaltaisuus. Sellainen kuin hän oli, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Tai se on sanottu presensissä nykyaikamuodossa. Sellainen kuin hän on, Sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. 1. Johanneksen kirja 4. luku jae 17. Ja nyt Jumalan tarkoitus on, että tämä Kristus-elämä tulee näkyviin. Tästä Paavali puhuu 2. korinttolaiskirjeessä. 4. luvussa. 2. korinttolaiskirja 4. luku jakeet 7 ja 10 ja 11. Mutta tämä aarre on meillä saviastioista, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Siinä tuo, siis tuo näyttäminen. Ja kessa 10. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Ja 11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Hyvä siemen, valtakunnan lapset. Tuleeko Jeesus meissä näkyviin? Se on haaste, kysymys meille kaikille. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja jos ja kun Jumalan työ meissä hänen tahtomallaan tavalla menee näin eteenpäin, niin mekin saamme olla hyvänä siemenenä, valtakunnan lapsena, tämän pahan maailmanajan keskellä. Ja jo olemuksellamme, elämällämme olla viestittämässä Jeesuksen todellisuutta. Tässä on evankeliumistyön avain. Ja se ei ole ollenkaan kiinni siitä, paljonko voidaan pitää kokouksia, paljonko voidaan jakaa lentolehtisiä. Näitä kaikkia tarvitaan. Tänä kesänä olin 3. viikkoa Tšekkoslovakiassa. Ja oli liikuttavaa nähdä. Vaikka tsekkien puolella slovakeilla on helluntailaisilla rekisteröidyt seurakunnat ja suhteellinen toimintavapaus, mutta tsekkien puolella vielä työ on epävirallista. Miten rohkeasti siellä uskovaiset toimivat? Ihan nyt tänä heinäkuussa vielä, niin kun uskovaiset menee kokoukseen, niin poliisit oli oven takana. Ottivat jokaiselta henkilökortin, nimet, sosiaaliturvanumerot, henkilötiedot. Jokaiselta uskovaiselta, joka meni kokoukseen. Eikä se yhtään vähentänyt kokoukseen osallistumista. Yksi nuori 17-vuotias tyttö tsekkien puolella tuli uskoon. Hän oli sisäoppilaitoksessa, hän voitti huonetoverinsa, todisti muillekin. Hän joutuu asuntolan hoitajan ja oppilaitoksen rehtorin puhutteluun, ja kun siitä ei ollut apua, niin nämä vievät tytön valtiolliseen poliisiin. Agitaatio on kielletty, siis uskonnoinen, ei poliittinen, mutta uskonnoinen. Siellä häntä kuulustellaan, nuorta 17-vuotiasta tyttöä. Sitten kun kuulustelut on pidetty, virkavalta oli kuulustelupöytäkirjan kirjoittanut, ja sitten pöytäkirja annetaan tytölle allekirjoita. Tyttö lukee sen ja hän sanoo, että en minä allekirjoitanut. Se on pakko. Ei ole. Tämä on väärin tehty. No mikä siinä on väärin? No te olette panneet lainausmerkkeihin, että minä tulin uskoon. Ei se mikään lainaus ole, että minä olen uskoon tullut. Se on ihan totta. Ja häntä syytettiin ja kysyttiin, kuka on sinut yli puhunut, että olet mennyt kiellettyjen helluntalaisten kokoukseen. Niin tyttö todisti ja sanoi, että ei minua sinne kukaan ollut yli puhunut. Minä näin vaan veljeni elämässä muutoksen. Hän oli auttamaton alkoholisti, ja virkavalta on yrittänyt häntä hoitaa erilaisissa hoitopaikoissa, psykoterapeuttisesti ja kliinisesti ja eri tavoin, tuloksetta. Ja nyt minä näin, että veljeni elämä muuttui. Minä kysyin häneltä, että missä tämä on tapahtunut, ja kävelin veljeni perässä katsomaan, ja minä tulin sinne helluntailaisten kokoukseen, ja siellä minäkin tulin uskoon. Ja tyttö ei allekirjoittanut pöytäkirjaa ennen kuin virkavalta pyyhki lainausmerkit pois. Sitten hän pani nimensä alle. Muuttunut elämä, puhui. Hyvää siemen ovat valtakunnan lapset. Hyvää jatkoa, hyvä siemen. Lihokaa ja voikaa hyvin. Kantakaa hyvää hedelmää hengellisesti.